Vegimet e Zakaris, si ndikojnë te ti? Shkrimi bazë, kthehuni tek unë dhe unë do të kthehem te ju. Zakaria 1, vargu 3. Këngët 89 dhe 86. Si do të përgjigjeshe? Si e sheh Jehovai çdo lloj vjedhjeje? Si mund ta përmbushim ditë për ditë kushtimin ton ndaj Perëndis? Si mund të ndihmojmë për ta mbajtur të pastër nga ligësia shtëpinë e Jehovait? Paragrafët 1 deri 3. Pyetja A. Cila ishte gjendja e popullit të Jehovait kur nisi të profetizonte Zakaria? Pyetja B. Pse Jehovai kërkoi popullit të tij të kthehej tek ai? Një rrotull që fluturon. Një grua e mbyllur mirë në një enë dhe dy gra me krasit e lejlekut që ngrihen fluturim në ajër. Imazhet të tilla mbreslënëse i gjejmë në librin e Zakaris. Pse i ia dha Jehovai këto vegjime të fuqishme profetit të tij? Cila ishte gjendja e izraelitëve në atë kohë? Si ndikojnë te ne sot këto vegjime që dokumentoi Zakaria? Viti 537 para erës sonë ishte një vit i harreshëm për popullin e kushtuar të Jehovait. Pas 70 vitesh të gjata robërie u liruan nga Babilonia. Në hovin e entuziazmit të fillimit, ata ju përveshën punës për të rivendosur adhurimin e vërtet në Jerusalem. Në vitin 536 para erës sonë, u hodhën themelet e tempullit. Në atë rast, populli lëshonte një brit më aq të fortë sa zëri dëgjohej shumë larg. Ezra 3, vargu 13. Mirë po skaloi shumë dhe kundërshtimet ndaj atij projekti ndërtimi u intensifikuan. Të shkurajuar nga sfidat dhe vështirësitë e shumta, izraelitët e ndërprenë ndërtimin e tempullit dhe zumë të merreshin me shtëpitë e tyre e të kultivonin arat. Kaluan 16 vjet dhe ndërtimi i tempullit të Jehovait ishte në vend numëro. Populli i Jehovait i nevojitej një përkujtues që të kthehej tek ai dhe të mos vinte më në vend të parë interesat personale. Jehovai donte të ktheheshin tek ai, ta adhuronin sërish pa frikë dhe me gjithë shpirt. Për ta ndihmuar popullin e vet të kujtonte arsyen pse u liruan nga Babilonia, Perëndia dërgoi në vitin 520 para erës sonë profetin e tij Zakaria. Edhe vet emri Zakaria, që do të thot Jehovai ka kujtuar, mund të ketë sjell ndërmend një të vërtet jetësore. Ndonë se ata e kishin haruar çfarë kishte bërë Jehovai për t'i shpëtuar, Perëndia e kujtonte ende popullin e vet. Zakaria 1, vargjet 3 dhe 4, thot: Thua ju atyre, kështu thot Jehovai ushtrive, kthehuni tek unë, thot Jehovai ushtrive, dhe unë do të kthehem te ju, thot Jehovai ushtrive. Mos u bëni si etërit tuaj, të cilve profetët e mëparshëm u thirrën. Kështu thot Jehovai ushtrive, kthehuni, ju lutem, nga udhët dhe nga veprimet tuaja të këqija. Por ata nuk dëgjuan dhe nuk më kushtuan vëmendje, thot Jehovai. Ai i siguroi me dashuri se do t'i ndihmonte të rivendosin adhurimin e pastër, por edhe i parlajmëroi prerë se nuk do ta toleronte adhurimin me gjysmë zemre. Le të shohim si e përdori Jehovai vegimin e 6 dhe të 7 të Zakaris për të ndezur dëshirën që të vepronin. Gjithashtu, të dallojmë çfarë mësimesh mund të nxjerrim sot nga kjo. Ndëshkimi hynor për vjedhjen. Paragrafi 4. Pyetja. Çfarë pa Zakaria në vegimin e 6 dhe pse është domethënë se që rotulla ishte shkruar nga të dy anët? Kapitulli 5 i Zakaris nis me një vegim të pazakont. Zakaria 5, vargjet 1 dhe 2, thot: Pastaj ngrita sërish sytë dhe ja, pash një rotull që fluturonte. Ai më pyeti: Çfarë she? Ju përgjigja: Shoh një rotull që fluturon, të gjatë 20 kute dhe të gjerë 10 kute. Zakaria sheh të fluturoi në ajër një rotull gati 9 metra e gjatë dhe 4 metra gjysmë e gjerë. Rotulla është e shpalosur dhe aty mund të lexohet një mesazh gjykimi i shkruar në të dy anët e saj. Zakonisht, rotullat shkrueshin vetëm në njërën anë, ndaj është e qartë se kjo rotull përmban një mesazh me pesh dhe serioz. Paragrafët 5 dhe 6. Pyetja. Si e sheh Jehova i çdo lloj vjedhjeje? Zakaria 5, vargjet 3 dhe 4 thot. Atëherë ai më tha: "Ky është mallkimi që po del në mbar faqen e Dheut, sepse kushdo që vjedh nuk është ndëshkuar sipas mallkimit të shkruar në këtë anë të rrotullës, dhe kushdo që zëbe nuk është ndëshkuar sipas mallkimit të shkruar në anën tjetër të rrotullës. Unë e kam nxjerr, thot Jehova i ushtrive, dhe ai do të hyjë në shtëpinë e ajdutit dhe në shtëpinë e atij që bën beta reme në emrin tim. Ai do ta kalojë natën në mes të shtëpisë së tij dhe do ta shfaros atë, drurët dhe gurët e saj. Vërtet, të gjithë njerëzit do t'japin llogari Jehovait, por akoma më tepër populli që mban emrin e tij. Ata që e duan Perëndin e din mirë se çdo lloj vjedhjeje do ta përdoste emrin e Perëndisë së tyre. Proverbat 30, vargu 9. Pavarësisht se cili është motivi ose sa e justifikuar mund të duket vjedhja, në disa rrethana, ai që vjedh vë dëshirën lakmitare para Perëndisë, duke vlerësuar së tepërmi gjërat materiale. Ai e minimizon ligjin e Perëndisë, duke e shpërfillur Jehovain dhe emrin e tij si të mos kenë fare vlerë ose rëndësi. A e vure re se Zakaria 5, 3 dhe 4 thot që mallkimi do të hynte në shtëpinë e hajdutit, do të kalonte natën në mes të shtëpisë së tij dhe do të shfaroste atë shtëpi. Nuk ka bravë dhe losë që ta pengoj gjykimin e pavavorshëm të Jehovait. A i mund të depërtoj në çdo vend të fshehtë për të nxjerrë sheshit keqbërjet mes popullit të Jehovait. Edhe nëse dikush ja del ta fsheh vjedhjen nga autoritetet, punëdhënësit, plejt ose prindrit, s'ka si t'ia fsheh Perëndisë, i cili garanton se çdo vjedhje do të dalë në shesh. Sa për të rritë se është të shoqërohesh me njerëz që kanë për erë merak të jenë të ndershëm në çdo gjë. Paragrafi 7. Pyetja. Si mund të shpëtojmë nga mallkimi i rrotullës që fluturon? Çdo lloj vjedhjeje e fyen Jehovain. Ne e quajmë nder të jetojmë sipas normave të larta morale të Jehovait, duke mbajtur një sjellje që nuk hedh balt kurse si mbi emrin e tij. Në këtë mënyrë, mund t'ja dalim të shpëtojmë nga gjykimi i Jehovait kundër atyre që shkelin me dashje ligjin e tij. Ta mbajmë fjalën ditë për ditë. Paragrafët 8 deri 10. Pyetja A. Çdo të thotë të bësh një B? Pyetja B. Cilin betim nuk mbajti mbreti Zedekia? Mesazhi i shkruar në rrotullën që fluturon përmban më tej një paralajmërim për ata që bëjnë beta reme në emrin e Perëndisë. Zakaria 5, vargu 4. Të zësh B do të thotë të bësh një betim për të vërtetuar se diçka është e vërtet, ose t'i japësh një premtim solemn se do të bësh a nuk do të bësh një gjë të caktuar. Të bësh B në emrin e Jehovait është çështje shumë serioze. Tamam, këtë bëri Zedekia, mbreti i fundit që ul në fronin e Jeruzalemit. Ai u betua për Jehovain se do të mbetej një vasal besnik i mbretit të Babilonis. Mirë po, nuk e mbajti betimin. Përpasoj, Jehovai dha këtë gjykim për të. Siç është e vërtet që unë uroj, Zedekia do të vdes në mes të Babilonis, në vendin e ati mbreti që vuri në fron atë që përbuzi betimin e ti dhe që prishi beslidjen me të. Ezekieli 17, vargu 16. Mbreti Zedekia ishte betuar për emrin e Perëndisë, prandaj kishte detyrimin ndaj Jehovait që ta mbante atë betim. Në vend të kësaj, Zedekia ju drejtua përndim Egjiptit në një orvatje të kot që të çliroi nga zgjedha e Babilonisë. Paragrafët 11 dhe 12. Pyetja A. Cili është betimi më i rëndësishëm në gjithë jetën tonë? Pyetja B. Në cilat mënyra duhet të ndikojë në jetën tonë të përditshme betimi i kushtimit? Jehovai u avë veshin edhe premtimeve tona. Ai i sheh si serioze zotimet ose betimet që bëjmë, dhe për të pasur miratimin e tij, duhet t'i plotësojmë. Nga të gjitha premtimet tona, më i rëndësishmi është ai që bëjmë kur i kushtohemi Jehovajt. Kushtimi është një betim solemn për t'i shërbyer Jehovajt pa kushte. Si mund ta mbajmë betimin ton të kushtimit? Qëndrimi ynë gjatë sprovave, qofshin të mëdha a të vogla, duhet të tregoj se e marim seriozisht premtimin solemn që ta lëvdojmë Jehovajn ditë për ditë. Psalmi 61, vargu 8. Për shembull, kur dikush në punë a në shkollë flirton me ne, a e shohim këtë si një mundësi që të gjejmë ëndje në udhët e Jehovajt duke i hedhur poshtë provokimet të tilla? Proverbat 23, vargu 26. Nëse jetojmë në familje të ndarë nga ana fetare, a i kërkojmë ndihmë Jehovajt që të mbajmë personalitetin e krishterë, edhe nëse askush përreth nesh nuk bën ndonjë përpjekje të tillë? A flasim për ditë në lutje me Atin ton të dashur qiellor, duke falënderuar që na ka siguruar udhëheqjen e tij dhe që na do? A lëm kohë çdo ditë për të lexuar Biblën? A nuk premtuam në thelb se do t'i bënim këto gjëra? Kjo është një çështje bindjeje. Pjesëmarrja me gjithë shpirt në adhurim tregon se e duam Jehovajin dhe se jemi kushtuar me të vërtet. Adhurimi ynë është një mënyrë jetese, jo një formalitet sa për të thënë. Kur e mbajmë këtë premtim, është për të mirën tonë. Besnikëria na çon drejt një të ardhmeje të sigurt. Paragrafi 13. Pyetja. Ç'mund të mësojmë nga vegimi i 6 i Zakaris? Vegimi 6 i Zakaris na ka ndihmuar të kuptojmë se ata që e duan Jehovajin s'duhet të përfshihen në asnjë lloj vjedhjeje ose të bëjnë betime të reme. Gjithashtu, vërejtëm se me gjithë gabimet e Izraelitëve, Jehovaj nuk hoq i dorë prej tyre. Ai i kuptonte presionet që hasnin, ndërsa ishin të rrethuar nga armiq. Jehovaj na lë shembullin duke i mbajtur premtimet e veta, dhe do të na ndihmoj t'i mbajmë edhe ne premtimet tona. Një mënyrë si na ofron ndihmë është duke na dhënë shpresën se së shpejti do t'i jap fund gjithë ligësisë në mbar botën. Këtë shpresë të shkëlqyer na e garanton vegimi tjetër i Zakaris. Ligësia vihet në vendin që i takon. Paragrafët 14 dhe 15. Pyetja A. Çfarë sheh Zakaria në vegimin e 7? Pyetja B. Çfarë paraqet gruaja brenda enës ose efës dhe pse është izoluar dhe mbyllur mirë? Pasi Zakaria sheh rrotullin që fluturon, një engjël i thot të ngrej sytë. Çfarë do të zbuloj tani vegimi 7? Ai sheh të dal një enë që quhet ef. Zakaria 5, vargjet 5 deri 8, thot. Pastaj, engjëlli që po fliste me mua, doli dhe më tha. Ngri sytë, të lutem, dhe shiko se ç'është ajo që po del. Unë thash, ç'është? Ai ma ktheu, është masa efës që po del. Pastaj vazhdoj të thoshte, kjo është pamja e tyre në gjithë tokën. Dhe ja, kapaku i plumbit në formë rethi u ngrit. Në mes të efës rinte ulur një grua. Ai tha, kjo është ligësia. E hodhi prap në mes të efës dhe pas kësaj i a hodhi në gojë masën e rënd prej plumbi. Ena ka madhësi mesatare dhe një kapak plumbi në formë rethi. Kur hiqet kapaku, Zakaria sheh se aty ri ulur një grua. Engjëlli shpjegon se gruaja brenda enës është ligësia. Imagjino tmerrin e Zakaris kur sheh se ajo zvaritet për të dalë nga vendi ku është izoluar. Engjëlli vepron sa hap e mbyll syt, duke e hedhur prap gruan brenda dhe duke mbyllur fort enën me kapakun e rënd. Çka kuptim ka kjo? Kjo pjesë e vegimit thekson se Jehovaj nuk do të toleroj asnjë lloj ligësie mes popullit të vet. Ai do të kujdeset që ligësisë t'i vihet prit dhe të hiqet me shpejtësi. Engjëlli na siguron për këtë duke e hedhur me forcë kapakun prej plumbi mbi enë. Paragrafi 16. Pyetja A. Çfarë pa Zakaria të ndodhte më pas me enën? Pyetja B. Ku e çojnë enën gratë me krah? Pastaj në skenë shfaqen dy gra që kanë krah të fortë si të lejlekut. Zakaria 5, vargjet 9 deri 11 thotë: Atëherë ngrita sytë dhe ja. Pash të vinin dy gra që në krahët e tyre kishin erëm. Ato kishin krah si krahët e lejlekut. Pak nga pak e ngritën efën mes tokës dhe qiejve. Prandaj i thash engjëllit që po fliste me mua: Ku po e çojnë efën? Ai mu përgjigj: Ti ndërtojnë një shtëpi në vendin e Shinarit. Kjo shtëpi do të qëndroj dhe do të vihet atje në vendin që i takon. Sa shumë ndryshojnë ato nga gruaja brenda enës. Këto gra i përdorin krahët e tyre të fortë që të zbresin vrik e të ngren enën ku është mbyllur ligësia. Ku e çojnë? Ato e vendosin ligësinë në vendin e Shinarit, pra në Babiloni. Po pse valle e çojnë enën në Babiloni? Paragrafët 17 dhe 18. Pyetja A. Pse Shinari është vendi ku i takon të banojë ligësia? Pyetja B. Për çfarë duhet të jemi të vendosur në lidhje me ligësinë? Për izraelitët në ditët e Zakaris, Shinari do të ishte një vend i përshtatshëm ku të izolohej ligësia. Zakaria dhe bashkëdhjetarët e tij judenj mund të dëshmonin se në kohën e tyre Babilonia ishte vend i ligësisë. Ata ishin rritur mes praktikave të fëlliqura e idhujtare të atij qyteti dhe u ishte dashur të luftonin çdo ditë për t'i rezistuar frymës së asaj bote pagane. Sa të lehtësuar duhet të jenë ndjerë nga i vekim që i garantonte se Jehovaj do të mbante të kulluar adhurimin e pastër. Por vegimi u kujtoi judenjve edhe përgjegjësinë e tyre që të mbanin të pastër adhurimin. Mes poplit i Jehovajt nuk mund të lejohet dhe s'do të lejohet të depërtoje të banoj ligësia. Pas jemi futur në nështrejën mbrojtëse të dashur të organizatës së pastër të Perëndis, kemi përgjegjësinë të ndihmojmë për të mbajtur të pastër. A ndihemi të nxitur nga zemra që ta mbajmë të pastër shtëpinë tonë? Ligësia e çfarëdo lloji s'ka vend në parajsën që gëzon populli i Perëndis. Një popull i pastër nderon Jehovajin. Paragrafi 19. Pyetja: Çfarë do të thënie kam për ne sot vegimet mbreslënëse të Zakaris? Vegimi 6 dhe i 7 i Zakaris janë një paralajmërim që i shkund ata që nuk heqin dorë nga sjellja e pandershme, një përkujtues se Jehovaj nuk e toleron keqbërjen. Kurse adhuruesit e tij të sinqert duhet ta urrejnë me gjithë shpirt ligësinë. Këto vegime janë edhe një garanci e dashur nga Ati Ynë Qiellor. Nëse bëjmë çmos të jemi ata lloj njerëzish që kanë miratimin dhe mbrojtjen e Perëndis, s'do të na duhet të provojmë mallkimin vdekjeprurës. Përkundrazi, Jehovaj do të na bekoj me kënaqësi. Të gjitha përpjekjet tona për të mbetur të pastër mes një bote të zhytur në ligësi do t'ja vlejnë. Të jemi të bindur se me ndihmën e Jehovajt mund t'ja dalim ban. Por, si të jemi të sigurt se adhurimi vërtet do të triumfojë në këtë botë plot pa perëndishmëri? Çfarë garancie kemi se Jehovaj do të mbrojë organizatën e ti teksa afrohet shtrëngimi i madh? Këto pyetje do të shqyrtohen në artikullin tjetër. Fundi i artikullit.